godt. Jeg starter en serie, som jeg har skrevet i vores infobrev om bjergprædiken. Og jeg synes, den er meget udfordrende, når man læser den. Den er lidt Jesus han går lige til den, synes jeg, når man læser den. Og det var det første af hans undervisning, så jeg synes, det er vigtigt, at vi som dem, som følger Jesus, skal forholde os til de ting, som han skriver der, og hvordan skal vi holde os til det. Og jeg prøver sådan at tage fat i det. Jeg er ikke måske den største teolog, men jeg har prøvet at komme igennem det de næste par uger, jeg skal tale om det. Og i dag er det faktisk særlig prisen, vi skal tale om. Og jeg synes, det centralt i bjergprædiken, det findes faktisk lidt senere i kapitel 5, hvor Jesus han siger, I skal lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se, at det, I gør, er prisværdigt, så de kan give jeres far i himlen ære. Og så senere siger han også i vers 48, som også er måske nogle af de temaer, at være fuldkommen, som jeres himmelske far er fuldkommen. Og fuldkommen, det betyder ikke, at vi sådan aldrig vil lave fejl, men at komme til modenhed, det faktisk betyder i ordet, ikke? Og det, han kommer med, det lys, Jesus han beskriver, det er det indre og ydre liv, når Guds største bud, elsker Gud, elsker din næste, med hele dit hjerte, dit sind, din vilje, kraft og din naboer, når det kommer til udtryk, i sin fuld udtryk. Og det har noget med attityder, relationer, gudstyrkelse, forhold til den materielle verden, faktisk alle aspekter af vores liv. Og det er bredprikken, den rører virkelig mange aspekter af vores liv. Og det er sådan, når Guds lov bliver skrevet i de menneskets hjerter, det her sådan det her liv kommer til udtryk, som Jesus beskriver. Når Guds lov er i vores hjerter, når vi lever efter det, som loven vil have, vi lever efter Guds lov, så kommer vores liv til at se sådan ud. Loven, regler kunne ikke skabe det her menneske. Det kræver, at Guds lov kommer ind i os, og vi lever det ud. Så skal vi ikke læse særlig prisene. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig. Og hans disciple kom hen til ham, og han tog dem til ord og lærte dem. Særlig er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Særlig er de, som sørger, for de skal trøstes. Særlig er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Særlig er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlig er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlig er de rene hjertet, for de skal sige Gud. Særlig er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlig er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Særlig er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er større i himlen, således har man også forfulgt profetene før jer. Amen. Jeg kan ikke lade være med at sige det her billede, så kommer frem i bjergprædikken. Hvis vi går til Peter det gamle testamente, og vi ser, hvor Gud han åbenbarer sig selv igennem loven, det var et bjerg, det var Moses, der gik op på et bjerg. Og det var skyer, og det var torden, og folk var bange for at gå derop. Så der var kun én, der kom derop, og det var Moses. Og så kom han ned med sådan en stentavle, med sådan nogle lov, du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke. Og på, ikke? Og her på bjergprædikken, vi ser også et bjerg, men Jesus er på det bjerg, og han kalder sine discipler op til sig. Og i stedet for stentavler, han afleverer, det er kød og blod. Det er loven, som er fuldstændigt fuldført i Kristus. Han lever det liv, det er Guds liv, som loven skulle bringe frem. Jeg synes, det er en fantastisk billede, at den er der. At der er noget nyt på vej her. Og på engelsk, de her særlige priserne, de faktisk hedder beatitudes. Så faktisk, hvad er attityder? Jeg synes, det er lidt bedre ramt, at det er sådan en attitude, vi skal have. Ikke? Og Jesus beskriver de her velsignelser ved dem, der besidder de her kvaliteter. De er Guds børn, lysets børn, borgere i et nyt rige, himmelriget. Og det er næsten som om Jesus besvarede to spørgsmål, som dem omkring ham måske har spurgt. Hvordan er borgerne i det himmelrige? Hvilke fordele modtager de? Og min undervisning i den her passage vil måske være noget anderledes end normalt, fordi jeg var præsenteret i her afsnit på sådan en overordnet måde, så jeg går derimod, altså hver enkelte, og så sammenligner vi der, særlig er det, hvad de skal. Jeg tæller min særlighed, og så går ind for de her velsignelser, der kommer. Men så er der spørgsmål, hvem er borgerne i det kongerige? Og der er nogle karakterkrav, som jeg siger, om Jesus han bringer frem her. Ikke? For eksempel, nu har jeg været i Danmark i mange år, og jeg har lavet noget prøver og forskellige ting, og jeg har bestået. Og nu, den 21. oktober, skal jeg møde op på Rådhuset i Brønne, og så bliver jeg, jeg får indfødsret, jeg bliver dansker. Jeg får sådan en pas der, ikke? Og noget af den proces at være dansker, det er, at jeg skulle lære et sprog, altså det danske. Jeg skulle også kunne lære det historien. Så var hun siger også, at en af de der prøver, det er, at jeg skulle lave sprøget flæskesteg. Det kan jeg også. Og jeg er nødt til at ligesom finde ud af, hvordan det her samfund er indrettet, og hvorfor den er indrettet, den historie, hvad ligger bag de værdier. Fordi før det jeg boede her i 80'erne, jeg kunne ikke helt forstå den danske kultur. Jeg kunne ikke forstå den der Benny Dessin-sang, den der om livet ikke det værste, man har om lidt af kaffen klar. Jeg kunne slet ikke forstå den sang, ikke? Og de der ting, altså. Og ikke forstå, at folk var sådan meget tilfredse med det, de havde, og de sagde, Danmark var en smørhul, og sådan nogle ting, ikke? Altså, jeg kunne ikke forstå det, ikke? Og jeg blev sådan lidt ulykkelig, frustreret, og sådan noget, fordi jeg vil ikke tilegne mig den der tankesæt, den der måde at være dansker på, ikke? Så jeg har fundet ud af at være dansker, og det vil jeg også give mig ret i, det er ikke bare at have noget vedpas, men det har noget med sind og sjæl og tanker og værdisæt. Fordi tit jeg hører danskere sige, at de er ikke rigtig dansk. Så åbenbart der er noget, de måler op imod en danskhed. Ikke? Og nu vil jeg ikke gå ind i politik, for det er slet ikke det, jeg har snakket med. Jeg vil prøve det frem, fordi Jesus nu beskriver de kvaliteter af dem, som så være indflydelsesret i Guds rige, eller himmelrigets borgere. Og hvordan deres attityder er, hvordan de er indstillet på deres værdisæt. Ikke? Han siger provokerende her, synes jeg, at kun dem, der besidder alle disse kvaliteter, er virkelig blevet til borgere i himmels rige. Det er det, den udfordring kommer. Ikke? Det er ikke nok at have noget af de her kvaliteter, men faktisk alle. For eksempel, han siger, du kan være fattig i ånden, men faktisk ikke have en sult og tørst efter retfærdighed. Den her, den er lidt irriterende, ikke det? Den er banket rundt. Ja, godt. Tak det. Så tager jeg den.
Yes. Yes.
Ja, teknik, ikke? Godt. Vi skal ikke have det her forstyrret af de her dæmoner i ustyret, ikke? Nisser, eller hvad det nu er. Ja, godt. Men du kan være sagt modig, men ikke være en, der stifter fred. Og du kan blive forfulgt, men ikke for retfærdighedens skyld. En person skal faktisk tilegne sig alle de her kvaliteter. Og det faktisk svarer til det, jeg talte om sidste gang omkring i Petersbrev, hvor den taler om de ting, vi skal føre til vores tro. Selv indsigt, udholdenhed, kærlighed. Det er ligesom Jesus han går med nu, der er nogle ting, vi skal altså tilegne os og lære os. Så jeg går igennem det her. Derfor er borgerne i kongeriget, som Jesus siger, er dem, som er faktisk fattige i ånden. Og at være fattig i ånden, det er at have en ydmyg mening om sig selv. Faktisk at acceptere, at vi er syndere, og ikke have noget af vores egen retfærdighed, som kan frelse os. At vi kun kan blive frelst af Guds rige nåde og barmhjertighed. Vi er faktisk overbevist om vores egen åndelige fattigdom. Jesus giver et eksempel af det senere i Lukas, hvor han er i templet, og der tog det bager, og der skat opkræver, der siger, vil herre være noget imod mig en synder. Den erkendelse, hvor den selvretfærdige siger, jeg takker dig Gud, ikke ligesom de andre, jeg giver tiende mine ting, og jeg gør det og det og det. Det er ikke en, der var fattig i ånden. Den anden, han var fattig i ånden. Han var klar over, at han havde brug for Guds retfærdighed, for det andet havde ikke nok. I Esajas 57:1, der står, den evige og højhellige Gud siger, jeg er hellig, jeg bor i det høje, men jeg bor også hos mennesker med ydmyg og sønderknust hjerter. Jeg trøster dem og hele deres brudte hjerter. Så hvis vi vil være nær Gud, så vi skal erkende vores åndelige fattigdom og bede ham om at fylde os. det modsatte af at være fattig i ånden var så at være stolt af hjertet. Ligesom den far sagde, den, som sagde, at han var god nok, han ikke bor for Gud. Borgerne i kongeriget er også dem, der sørger. Det er, at man sørger over ens egen åndelig fattigdom. Ens synd. Og det er som David, han gjorde med Bathsheba, da han syndede. Han sagde i sin bøn til Gud, Gud, det er mod dig og dig alene, at jeg har syndet og gjort det her. At det er en sørg, der kommer med at se vores åndelige fattigdom og se, at jeg har brug for dig, Gud. Vi mærker, at det forhold med de her to kvaliteter, det er, at man skal først erkende sin åndelige fattigdom, før man kan sørge over det. Borger det kongeriget er dem, der er sagt modige. Det vil sige blid og ymyg. Og jeg har hørt sådan en, der beskrev det på den her måde. Dem, som er sagt modige, det er sådan en gammel ord. Men jeg synes ikke, ymyghed den passer ind så meget. Sagt modige. Altså, dem, som er sagt modige, vil hellere lide skade, end påføre den. Men ikke ud af en svaghed, men ud fra en ymyg, og med en ymyghed og en selvindsigt, som erkender deres egen åndelige fattigdom, svaghed og synd. Og et godt eksempel på sagt modighed, det er Moses, som faktisk står i Bibelen, han var den mest sagt modige mand, der fandtes. Var Moses svag? Det var han ikke. Og det er en beretning der, hvor Moses, hans lederskab bliver truet af nogen. De siger, at du skal ikke være leder mere. Og i stedet for Moses, han som satte sig i salen og siger, nej, det er mig, der bestemmer. Han bakker ud og siger, okay, hvis det er ikke mig, som skal lede, jeg bøjer mig og lader Gud bestemme. Og hvis du læser den, det er sådan lidt barsk, hvad der sker, der kan du gå hjem og læse lidt hjemmearbejde for jer. Men han behøvede ikke at fremvise sig selv, fordi han hvilede i, hvem han var og hvem han var i Gud. Og på den kunne han være meget ymyg og sagt modig. Og det er noget udfordrende for os, at vi skal vide, hvem vi er i Gud, så vi kan bare være ymyge omkring de her ting, og ikke fremhæve os selv. Borgerne i den kongerige er dem, der hungrer og tørster efter retfærdigheden. Det vil sige, det er udkig efter den retfærdighed for Gud, der vil hjælpe dem i deres åndelige fattigdom og i deres sorg over det samme. Og at sult og tørst, tænker jeg, antyder ikke en sådan halvhjertet søgning, men en virkelig ansøgning. Jeg er tørster. Jeg er hunger efter mere af Gud. Det er, hvis du er ude i ørkenet, og du ikke har vand i flere dage, og du ser vand, så løber du mod den der vand. Det er ligesom den der hunger og tørst efter Gud. Hunger vi og tørster vi efter Gud med alt, hvad vi har. Borgerne i kongeriget, som Jesus siger, de er også det barmhjertige. De er kærlige mod dem, som er i smerte og i elendighed. Og gerne Jesus giver en lignelse om den gode samaritaner som et billede på dem, som er det barmhjertige. De har en tilgivende ånd over for dem, der synder imod dem. Vi siger det med Jesus selv, da han på korset tilgiver dem far, ikke? Og Stefanus, apostelskærningerne, tilgiver dem far. Og Jesus understreger den egenskab af flere lejligheder. Siden af den her, vi skal læse om det i bæreprægnet om bøn. Altså, vi skal først tilgive, for vi kan bede om tilgivelse. Og hans lignelse om det utilgivelige, den tjener, der ikke vil tilgive. Han viste ikke barmhjertet, selvom han fik det. Så borgerne i Guds rige, det er dem, som er barmhjertige. Og barmhjertighed kan kun vokse ud af en personlig oplevelse af Guds nåde. Det er ikke noget, vi kan selv finde på. Vi skal selv opleve Guds nåde og barmhjertighed mod os, før vi kan give det videre. Borgerne i kongeriget er dem, der er rene i hjertet. Ingen tvetydighed i ens hjerte, den er ærlig. Det er ikke med nogle skjult motiver, det er ikke egoistisk og selvinteresseret. Den er sandt og åben i alting og mod alt. I Salmer 24:3-4 står, hvem kan stige op på Herrens bjerg? Hvem har lov til at gå ind i hans helligdom? De, som har rene motiver og gør det gode, som ikke er tilbedet afguder eller svære falsk. Det taler om en, som er ren i hjertet. Og borgerne i kongeriget er dem, der stifter fred. Det er dem, der afsætter deres liv til at skabe fred ved at følge efter fredens prins. Og det faktisk står der i Bibelen i Romerbrev 12, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at være fred med alle mennesker. Vi aktivt hjælper andre til at finde fred med Gud ved at forkynde evangeliet, men også aktivt til at gå i konflikter og finde fred i mange mennesker. Vi er fredstifter. Vi skaber ikke konflikter, men vi prøver at løse dem, vi prøver at bringe Guds fred i de her situationer. I fred med Gud, og dermed selv fyldt med søde fred, lever dem, der sætter fred i fred, hvis det er modigt med alle mennesker, og arbejder for at bevare og skabe fred, også der, hvor freden er truet og forsvundet. De følger i fodsporene af fredens fyrst. Borgerne i kongeriget er dem, som forfølges på grund af retfærdighed. Lysets børn vil være forfulgt, der siger Jesus selv. Guds kærlighedsrige og lys står i modsætning til verdens egoistiske og mørkeri. Lysets børn vil blive hånet, forfulgt på grund af deres tro på Jesus, bagtalt med falsk udsagn og løgn. Alle sammen for Jesus skyld. Ikke for domheds skyld, eller for at dømme andre, fordi man har dømt andre, men for at leve i Guds lys. Jeg giver et eksempel på at være forfulgt for domheds skyld for mit eget liv. Jeg kan huske, at jeg var ny kristen, jeg var sådan meget brændende, og alt skulle høre, ikke? Så vi tit gik ud, efter vi ud på, og snakkede med folk på gaden, og spiste på en lokal spisested, og jeg synes, det var smart at skrive i de der servietter, nu er coronatiden helt bandet, så tag nogen ud, og så skrive, Gud elsker dig, og så sat ind igen, ikke? Og det synes ejeren der jo ikke særlig sjovt, vel? Og så han blev sådan lidt vred på os. Det var i hvert fald fuldt for domheds skyld, ikke? Ikke for retfærdigheds skyld, ikke? Retfærdigheds skyld kan være, at man er på en arbejdsplads, for eksempel, jeg har været på mange arbejdspladser, også blandt fiskere og sådan noget, hvor man vil ikke være med til de der slåforvittigheder og forskellige ting, ikke? Åh, de er så hellige, altså. Nej, jeg gider ikke høre på det, ikke? Du kan så godt sige skælden imellem de to ting, ikke? Det er der, vi begynder, ikke hvor vi dømmer andre, men vi siger, at vi vælger at leve på en anden måde. Vi vælger at leve i kærlighed til Gud og kærlighed til vores næste. Vi vælger at, også jer som er unge, som er i skole, I vælger at beskytte den, der bliver mobbet. Og vise dem accepte kærlighed. Og ikke være som de andre. Det kan godt være, at I også bliver mobbet ligesom de andre, men det er at blive fuldt for retfærdigheds skyld. Men nu er her den lange ramse af ting, og man tænker, huha, det er mange ting, jeg ikke lever op til. Og jeg kan sige helt ud, det er nogle ting, jeg stræber mig på. Og det er noget med, vi skal være i bevægelse. Det er ikke ligesom noget, der kommer på en gang. Men det er ligesom, Jesus han sidder stille det her op og siger, her er den her spejl, jeg holder op. Her er det, jeg har levet. Her er det liv, som Gud vil gerne have, at vi lever. Hvordan vores attityder, vores holdning skal være. Følg mig. Følg mig i det. Og så kan man spørge i vores postmoderne verden, hvad får jeg ud af det? What's in it for me? Hvilket fordel får himmeriets borgere? Der er nogle velsignelse her. Og deres tilstand kan opsummeres i et ord, salig. Og det var svært for mig at finde en betydning for det, så jeg har sådan en, det kommer op nu, jeg fandt i Kristelig Dagblad, det var en klog teolog, der skrev den, og ikke mig. Salig. Hvad betyder det endelig? Ja, det betyder i hvert fald ikke at være fyldt med noget behageligt, noget varmt, noget, der gør livet dejligt og problemløst. Chok. Så kan man ikke være kraftsyg og salig. Så kunne man ikke være ensom og salig. Så kunne ingen konkursramt være salig. Ingen, som kun har et stort forlitbo med sig til den store opgørelse, kunne være salig. Nej, salig er det menneske, der hører og tilhører Kristus. Han er det menneske, eller hun er det menneske, der dybere end nogen har oplevet det modsat af saligheden, nemlig det at være adskilt fra Gud. Men fordi Jesus råbte, min Gud, hvorfor har du forladt mig, kan vi takke ham for at saligheden, nemlig at vi aldrig skal råbe disse ord. Han gjorde det for os i vort sted. Jeg synes, det er et fantastisk citat. Saligheden er brugt 9 gange i 9 vers. Og i vers 12, der med forfyldelsen, Jesus tager en tand højere, fryd jer og glæde jer.
Den glæde og fryd, som Himmeriges borgere lever i, er fordi Himmeriget er deres. De er under Guds kongelige styre. De befinder sig i et åndeligt rig, der er nu og i fremtiden, er her nu og i en fremtid, hvor de er den nye himmel og den nye jord, som er på vej for Gud. Velsignelsen er involveret både nutiden og fremtiden. Den glæde og fryd, som Himmeriges borgere lever i, er fordi de skal trøstes. Det henviser til dem, der sørger over deres synder og åndelig fattigdom. De trøstes nu, og de skal også trøstes i fremtiden, står der i vores Bibel. Den glæde og fryd, som Himmeriges borgere lever i, er fordi de skal arve jorden. Og på en måde arver vi det nu. I Matteus 6:23, Sinai-prædiken, Jesus siger, sørg først Guds rige og hans retfærdighed, så alt andet vil give jer tilgivet. Og han talte om den materielle verden. Han var sådan klar over det. Og det er ikke fordi, jeg er en fremgangs, eller en teolog, eller, men det er en velsignelse med materielle ting i den her verden, når vi følger Gud. Og også i Markus 10, han skriver, hvor disciplene spørger, det samme spørgsmål, hvad får vi ud af det her, følge dig Jesus, hvad får vi ud af det? Vi har forladt vores hus, vi har forladt vores koner, vi har forladt vores familie og vores erhverv for at følge dig. Og han siger, ingen af jer, som har forladt de her ting på grund af mig, vil ikke få 100 gang igen i dette liv og evigt liv i det næste. Så han siger det. Så vi arver det. Og selvom lysets børn kan have mindre end nogle andre materielle ting, dem, som ikke er lysets børn, gør Gud dem i stand til at nyde det mindre velstand, de måske har. Det står jeg i. Det vil sige, Gud kan gøre dig i stand til at nyde bare det, du har. I stedet for, at du hele tiden tænker, hvor du skal have mere og mere og mere, og du ikke er tilfreds. Du finder den hvile og den friskhed i Gud, og jeg har alt, hvad jeg har brug for. Jeg har alt, hvad jeg har brug for. Det er en gave i sig selv. Det er en velsignelse i sig selv. Den glæde og fryd, som Himmeriges borgere lever i, er fordi de skal mættes. Og det vil sige mættet med den retfærdighed, som vi så desperat har brug for, og kun findes i Kristus. Og vi har fået det igennem Jesu død. Og han vil fylde os, når vi tager os hjem til Gud. Vi skal mættes. Han er nu accepteret os på grund af Kristi stedfortrædende død, skriver Paulus i Romerbrevet. Derfor kan vi trygt regne med, at når Kristus ved sin død forsoner os med Gud, vil han også redde os på dommens dag. Vi bliver mæt. Den glæde og fryd, som Himmeriges borgere lever i, er fordi de skal få barmhjertighed. Himmeriges borgere nyder syndens tilgivelse og forsoning med Gud. De skal også blive vist noget på dommens dag. Nogle gange vi tænker sådan meget kortsigtet om det her liv, men det er et liv efter den her. Og jeg kan huske, at jeg var i Rusland og besøgte et kloster på en studietur, jeg var på med nogle studerende. Og vi besøgte den her monke, som faktisk havde været atomfysiker, men så efter kommunismens fald fandt en tro, og så blev så monk i sådan en ortodox kloster. Det var meget spændende person, ikke? Og han begyndte at fortælle spørge de her unge mennesker om den rejse, de skal på, om de var forberedt på det. Og de gik lidt sådan mærkeligt på, om vi er på en rejse. Nej, det kommer en meget vigtig rejse snart. Og det er rejsen i det næste liv. Er I klar på den? Vi som kristne, vi som har følget Jesus, vi er klar til den rejse. Vi skal ikke betale for vores synd, den er betalt for os. Himmeriges port er åben for os. Vi har fået barmhjertighed. Og den glæde og fryd, som Himmeriges borger, Jesus, siger Jesus, det lever i en velsignelse, for de skal sige Gud. Lige nu kan borgerne i kongeriget sige Gud igennem deres Herre Jesus Kristus, som er faktisk skjult for så mange andre. Tænk på det. Der er mange mennesker, som ikke kan sige Gud, som ikke kan sige Kristus. Vi har fået den gave, eller Himmeriges borgere, dem som begynder at følge Jesus, de har den gave, at de kan sige Gud, som han er i Kristus. Der er mange mennesker, der er en slør, de kan ikke se at Gud i Kristus. Men vi har fået den gave, at vi kan sige Gud. Vi siger ham nu. Vi siger ham igennem ordet. Vi siger ham igennem det oplevelse, vi har i ånden. Vi siger Gud. Men i fremtiden skal vi sige ham ansigt til ansigt. Og den glæde og fryd, som Himmeriges borgere lever i, er fordi de skal kalde Guds børn. Og selv nu kalder vi Guds børn. Og jeg synes, det er helt fantastisk, at at vi kan blive kaldt Guds børn. Og igen, vi går tilbage til det billede, hvor det er ikke længere os, der prøver at nå op til Gud, hvor han er fjernet på et bjerg, bagved nogle torden og nogle lyn, og kun en særlig udvalg, der kan gå op og møde ham. Men Jesus på bjergprædiken, han kalder os op til sig. Og på en måde, Gud rækker ud igennem Kristus, siger til os, det er ikke længere jer, som skal prøve at nå op til mig. Jeg er nået ned til jer og tager jer op til mig. At I ikke skal blive slaver og tjenere, men I skal være venner, Guds venner. Og I skal være børn. Jeg tager jer op til mig. Og for at trives i det himmelrige, som jeg som er på vej, den rig, som jeg bringer, jeg vil arbejde i jer til at bringe de her ting, de her attityder, de her holdende ting i jeres liv, så I kan trives i den nye rig. Det er ikke fordi, vi skal straffes, det er fordi, vi skal have den trivsel. Ligesom jeg skal tilegne mig nogle dansk ting, så skal jeg tilegne mig de her ting. Fordi i det sidste end, det er den måde, Gud har skabt os på. Gud har skabt os med den tanke, at vi skal leve med de her værdier, de her holdninger, de her attityder. Det er derfor, vi får vores bedste trivsel og liv. Det er Guds liv i os. For sådan er Gud. Sådan han kalder os til at være. Og det siger vi i Kristus, da han kommer. Han siger det af ham. Så alt det, som Jesus fortæller om, han viser os i kød og blod. Han viser sine discipler færdige i ånden. Han vidste, at han er bud for Gud. Det gør Jesus. Sagt modig. Nådig, barmhjertig. Forfulgt. Men fuld af glæde. Vi ser det sig i Jesus. Jeg vil jo runde af her, og jeg har sådan her. Tænk på de områder, hvor du mærker, at Gud mener dig om, at der er sted, hvor du skal fornyes i dit liv. Måske er det med at få en ny hunger og sult efter ham. Måske er din søgen efter ham at gå lidt død. Måske det er, at Gud mener dig om nogen, at du skal gør en ekstra indsats for at leve i fred med. Jeg tror, at Helligånden vil komme med sit lys over os nu, så vi ikke går i stå, men stå op og blive ved med at tage det næste strid mod ham i vores åndelige modenhed. Og det er han, Jesus, han kalder os til. Hvad især? At være lysets børn, til at tage det næste skridt, til at lade ham virke i os, så vi virkelig bliver det lys og salt, som han taler om senere i de her bjergprædiken. Vil du leve i Guds lys, og modsætte den gave at være borger i kongeriget? Din indfødsret. Jeg er glad for, at jeg får en her snart. Jeg vil gerne være borger i Danmark. Fuld borger i Danmark. Og jeg vil også gerne være fuld borger i Guds rige. I Bibelen vil beskrives det at være født på ny. At blive et barn af Gud. Ikke adskilt fra hans familie, men en del af den og en medarving til alt det, han har. Amen.